អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី15ពីខ1ដល់ខ3ចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិទព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ1ដល់ខ3ជំពូក15បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវជាដើមទំពាំងបាយជូរពួកសិស្សជាខ្នែងជំពូក15គឺជាផ្នែកនៃសេចក្តីបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីបង្រៀននានាដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើប៉ុន្តែបើតាមយើងពិចារណាបានល្អិតល្អន់សេចក្តីបង្រៀននេះប្រហែលមិនមែនជាសេចក្តីដែលព្រះអង្គបង្រៀនពេលដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើតែម្ដងនោះទេតាមសេចក្តីដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅចុងជំពូក14ថាចូលយើងក្រោកឡើងចេញពីទីនេះទៅសេចក្តីបង្រៀននេះប្រហែលជាទ្រង់មានបន្ទូលនៅចន្លោះបន្ទប់ខាងលើហើយនឹងមុនពេលដែលទ្រង់យាងទៅដល់សួនច្បារកេតសេម៉ានីនៅក្នុងសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនចន្លោះកន្លែងទាំងពីរនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលដែលលោកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងជំពូក15 16និង17សេចក្តីបង្រៀនទាំងនេះមានការបង្ហាត់បង្រៀនផងនិងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គផងឯសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គគឺទ្រង់បង្រៀននៅពេលដែលទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងសួនច្បារកេតសេម៉ានីសេចក្តីដែលយើងបរិយាយខាងលើគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយពួកតែប៉ុណ្ណោះឯងម្យ៉ាងទៀតមានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជាច្រើនរូបយល់ថាព្រះអង្គបានប្រទាននៅមេរៀននេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្ទាល់យាងទៅគង់នៅវាលទំនាបនាភូមិកេដ្រុនឬនៅជាយម្ខាងទៀតនៃភ្នំដើមអូលីវអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះបានសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះតំបន់នោះជាកន្លែងដែលមានចំការទំពាំងបាយជូរច្រើនបើតាមការសន្និដ្ឋានការបង្ហាត់បង្រៀននេះប្រហែលជាកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃពេញបរមីផងពីព្រោះជាពេលដែលត្រូវធ្វើបុណ្យរំលងទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនមេរៀនទាំងនោះកំពុងដែលព្រះអង្គយាងកាត់ចំការទំពាំងបាយជូរការនេះមើលទៅហាក់ដូចជាទំនងម្យ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះឯងមានសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយទៀតដែលយើងចូលរួមដែរគឺជាការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជនជាតិអង់គ្លេសដែលយើងជឿថាសេចក្តីបង្រៀននេះគឺព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀននៅយប់ដែលទ្រង់យាងទៅឯព្រះវិហារតាមច្បាប់ទម្លាប់ដែលទ្រង់តែងតែអនុវត្តធ្វើតាមនៅក្នុងឱកាសធ្វើពិធីបុណ្យរំលងរៀងរាល់យប់ទ្វារព្រះវិហារត្រូវបើកទូលភ្លឺទ្វារលម្អនៃព្រះវិហារស្អាតណាស់ទ្វារនេះគេធ្វើមកពីប្រទេសក្រិកដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាបណ្ដែតនៅលើសន្លឹកទ្វារគួរឲ្យពេចពិលរមើលមើលយ៉ាងខ្លាំងស្ដេចហេរ៉ូតបានបង្គាប់ឲ្យគេឆ្លាក់ទ្វារព្រះវិហារនោះនៅប្រទេសក្រិករួចហើយនាំយកមកធ្វើជាទ្វារវិហាររបស់ទ្រង់នៅលើទ្វារដែលធ្វើពីលង្ហិននោះមានឆ្លាក់រូបទំពាំងបាយជូរបណ្ដែតពីលើដែលធ្វើពីមាសសុទ្ធទំពាំងបាយជូរគឺជានិមិត្តរូបនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្បិតមានខគម្ពីរជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះបទគម្ពីរមួយដែលបានចែងថាទ្រង់បានយកដើមទំពាំងបាយជូរមួយពីស្រុកអេស៊ីបមកក៏បណ្ដិញអស់ទាំងសាសន៍ដទៃចេញហើយបានដាំដើមនោះវិញទ្រង់បានរៀបកន្លែងនៅជុំវិញហើយដើមនោះក៏ចាក់ឫសបែកសាយទៅពេញក្នុងស្រុកព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក80ខ8និងខ9រីឯបទគម្ពីរមួយទៀតក៏សម្ដែងអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរថាខ្ញុំសូមច្រៀងបទថ្វាយស្ងួនសម្លាញ់របស់ខ្ញុំគឺជាបទចម្រៀងច្រៀងពីស្ងួនសម្លាញ់ខ្ញុំខាងឯចំការទំពាំងបាយជូររបស់ទ្រង់ថាស្ងួនសម្លាញ់ខ្ញុំទ្រង់មានចំការទំពាំងបាយជូរនៅលើភ្នំដែលមានជីជាតិពីព្រោះចំការទំពាំងបាយជូររបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ នោះគឺជាពូជពង្សរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងពួកយូដាជាដំណាំដែលគប់ដល់ព្រះនេត្រង់ហើយទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីយុត្តិធម៌តែមើលបានតែការកំចាយឈាមវិញក៏ប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុចរិតដែរតែមើលបានតែសម្រែកក្រលួចវិញព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ1និងខ7ចំណែកឯព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ21ក៏សម្ដែងថាដើមទំពាំងបាយជូរគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែរគម្ពីរនេះបានចែងថាអញបានផ្សំឯងទុកជាទំពាំងបាយជូរសម្រាំងជាពូជយ៉ាងល្អបំផុតចោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យឯងបានคล้ายទៅជាខ្នែងរបស់ដើមទំពាំងបាយជូរដតីដល់អញដូច្នេះព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក10ខ1បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ៊ីស្រាអែលជាដើមទំពាំងបាយជូរទ្រុបទ្រុលដើមទំពាំងបាយជូរគឺជារូបភាពនៃសាសអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលជាសេចក្តីបង្រៀនផ្លែកចំពោះត្រចៀកពួកសិស្សក៏ប៉ុន្តែចំពោះយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនជាការអ្វីដែលផ្លែកនោះទេនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវជាដើមទំពាំងបាយជូរពួកសិស្សជាខ្នែងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ1ខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំតើយ៉ាងដូចម្តេចដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទ្រង់ជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតពាក្យពិតជាភាសាក្រិកគេនិយាយថាអាលេទីណូសដែលប្រែថាសុតពាក្យពិតនេះមានន័យថាមិនคล้ายๆមិនឆោបោកដោយប្រការណាមួយទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានមានប្រើពាក្យពិតនេះជាច្រើនដងកន្លងមកហើយលោកយ៉ូហានបាបទីសបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាពន្លឺដ៏ពិតលោកយ៉ូហានក៏បានកត់ត្រាទុកដែរថាលោកម៉ូសេប្រទាននំប៉័ងកាលដែលពួកសិស្សអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ទីរហោស្ថានចំណែកឯព្រះយេស៊ូវវិញទ្រង់គឺជានំប៉័ងដ៏ពិតដូច្នេះមកដល់ពេលនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតពោលគឺជាដើមទំពាំងបាយជូរដែលដោះចេញពីពូជសត្វមកពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមានភ្នត់គំនិតគិតគូរបែបច្បាប់ទម្លាប់នានាដែលមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមកកាន់ពួកសិស្សថាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាទំពាំងបាយជូរពិតនោះទេបើបុគ្គលម្នាក់គ្រាន់តែកើតមកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាន់សាសនាយូដានោះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេសេចក្តីដែលមានប្រយោជន៍នោះគឺខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតពួកសិស្សត្រូវមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងត្រឹមត្រូវមួយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទើបរាប់ថាមានសារៈសំខាន់សេចក្តីបង្រៀនដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពួកសិស្សលើកនេះមានលក្ខណៈមិនខុសអំពីគំនិតបដិវត្តន៍ទេសេចក្តីនេះគឺមានខ្លឹមសារសម្រាប់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរបើលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែសម្ដែងថាលោកអ្នកជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទឬក៏ជាសមាជិករបស់វិហារអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទណាមួយនោះមិនរាប់ថាមានប្រយោជន៍នៅចំពោះព្រះនោះទេយើងជាមនុស្សត្រូវយាងព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើងទើបរាប់ថាមានប្រយោជន៍ចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនោះយើងបានកើតជាថ្មីជាកូនរបស់ផងព្រះហើយនៅពេលនោះហើយដែលយើងទទួលបន់ជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៀតថាហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំឃ្លានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះទោះបីក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឬក៏នៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក្តីព្រះវរបិតាគឺជាម្ចាស់នៃចំការទំពាំងបាយជូរទាំងឡាយទ្រង់ថែរក្សាចំការទំពាំងបាយជូរទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគឺជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតឯព្រះវរបិតាទ្រង់ជាអ្នកថែរក្សាដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានទំនាយដែលទាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដើម្បីថែរក្សាចំការរបស់ព្រះវរបិតាព្រះវរបិតាតែងតែបំបែកឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតឡើងដល់ព្រះយេស៊ូវពេលដែលទ្រង់យាងមកផែនដីនេះក្នុងនាមទ្រង់ជាមនុស្សជាតិព្រះវរបិតាគឺជាអង្គដែលថែរក្សាចំការទំពាំងបាយជូរទាំងមែកទាំងខ្នែងផងខ្នែងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងដើមតើហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងដើមបើខ្នែងមិននៅជាប់ជាមួយនឹងដើមទេខ្នែងមិនអាចបង្កើតជាផលផ្លែបាននោះឡើយពាក្យទាំងបានបានខាងលើគឺជាពាក្យគន្លឹះដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួបហើយជួបទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហាននេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ2អស់ទាំងខ្នែងណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួសខ្នែងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងខ្នែងដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺជាខ្នែងដែលទទួលបានរួចពីបាបហើយ សេចក្តីនេះគឺមានន័យណាស់អ្នកដែលនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្នកដែលបានរួចពីបាបនៅលើលោកនេះមានមនុស្សតែពីរពួកទេមួយពួកជាមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះគម្ពីរហៅថាអ្នកដែលព្រះគ្រីស្ទគង់ជាមួយនិងមួយពួកទៀតគឺជាពួកដែលមិនមានព្រះគ្រីស្ទគង់ជាមួយធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យព្រះគ្រីស្ទគង់ជាមួយនឹងយើងទៅបានដើម្បីឲ្យបានយ៉ាងដូច្នោះបុគ្គលមួយរូបត្រូវកើតជាថ្មីនៅពេលដែលលោកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះលោកអ្នកនឹងក្លាយត្រឡប់ជាកូនរបស់ព្រះដោយសារជំនឿនៅពេលដែលលោកអ្នកបានកើតជាថ្មីគឺលោកអ្នកកើតដោយសារព្រះវិញ្ញាណបង្កើតលោកអ្នកឲ្យមានជីវិតថ្មីក្រោយពីលោកអ្នកមានជីវិតថ្មីក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកព្រមទាំងជ្រមុជលោកអ្នកដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងការជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យថាបញ្ចូលពួកអ្នកជឿឲ្យទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវពោលគឺជាខ្នែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាត់គម្ពីរខាងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលសម្ដៅទៅពួកអ្នកជឿពោលគឺជាអ្នកដែលបានទទួលព្រះយេស៊ូវរួចហើយនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះមិនមែននិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលថាតើមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទទួលរួចពីបាបដោយវិធីណានោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះខគម្ពីរនេះក៏រឹតតែមិនបាននិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែរដោយបាត់គម្ពីរនេះចែងអំពីខ្នែងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបង្កើតផលផ្លែពាក្យថាបង្កើតផលផ្លែគឺមាននិយាយ6ដងចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ10ចំណែកឯអ្នកដែលបង្កើតផលផ្លែវិញមាន3ប្រភេទគឺប្រភេទទី1បង្កើតផលផ្លែប្រភេទទី2បង្កើតផលផ្លែជាច្រើននិងប្រភេទទី3បង្កើតផលផ្លែយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់រឿងដែលនិយាយនៅក្នុងខទាំងមូលនេះគឺសំដែងអំពីអ្នកដែលបង្កើតផលផ្លែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាអស់ទាំងខ្នែងណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះត្រង់កាត់ចោលតើព្រះកាត់ចោលទៅទីណាព្រះអង្គកាត់គេបោះចោលទៅកន្លែងដែលគេមិនអាចបង្កើតផលផ្លែបានសូមយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលត្រង់សំដែងនៅក្នុងខ6សិនលុះយើងសិក្សានៅក្នុងខ6រួចហើយយើងនឹងត្រឡប់មកសិក្សាពីខ3ទៅដល់ខ5បន្ថែមទៀតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ6បើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើតាមយើងស្ដាប់មួយផ្លែតអត្តន័យនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើហាក់ដូចជាអ្នកជឿត្រូវជ្រុះបាត់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនកម្មវិធីរបស់យើងក៏សុំរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកម្ដងទៀតថាបទគម្ពីរនេះមិនមែននិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះទេពោលគឺនិយាយអំពីការបង្កើតផលផ្លែវិញការរួចពីបាបតែងតែបង្កើតផលផ្លែជាមិនខានតើអ្វីទៅគឺជាផលផ្លែយើងមិនជឿថាផលផ្លែត្រង់នេះគឺជាការប្រមូលប្រលឹងមនុស្សឲ្យបានរួចពីបាបទេយើងជឿថាផលផ្លែទាំងនេះគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលមានសម្ដែងនៅព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22និងខ23ដែលបទគម្ពីរនេះបានចែងថាតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រិតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេផលផ្លែទាំងបានមកនេះគឺត្រូវកាត់ចេញពីក្នុងជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿណាដែលមិននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវកាលណាបុគ្គលម្នាក់នៅជាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវបុគ្គលនោះតែងតែបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃឃើញមានភ័ស្តុតាងថាការអធិស្ឋានរបស់អ្នកនោះស័ក្តិសិទ្ធផលផ្លែរបស់អ្នកនោះជាប់លាប់ព្រមទាំងមានសក្តិអំណរដែលមកពីស្ថានសួគ៌ផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ7បើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានខខាងលើនេះគឺសំដែងអំពីភាពស័ក្តិសិទ្ធនៃការអធិស្ឋានដែលកើតឡើងមកពីការកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ8ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានដំកើងឡើងដោយសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាបង្កើតផលជាច្រើនយ៉ាងនោះអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមែនខគម្ពីរនេះក៏សំដែងអំពីអ្នកដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺអាចបង្កើតផលផ្លែបានច្រើនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ11ខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផង ខ11គឺសម្ដែងអំពីសេចក្តីរីករាយរបស់ព្រះដែលមាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះគេមានសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់គេបើបុគ្គលដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនអ្នកទាំងនោះពិតជានាំមនុស្សឲ្យមកជឿព្រះយេស៊ូវជាមិនខានជីវិតរស់នៅដែលបរិសុទ្ធដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាជីវិតដែលថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុតឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានចែងថាអស់ទាំងផ្នែកណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលព្រះម្ចាស់យេស៊ូវចង់ឲ្យជីវិតយើងបង្កើតផលផ្លែបើផ្នែកណាមិនបង្កើតផលផ្លែទេព្រះអង្គកាត់ចោលតើព្រះអង្គកាត់បោះចោលទៅណាយើងជឿថាព្រះអង្គបោះចោលគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ទៅកន្លែងដែលមិនអាចបង្កើតផលផ្លែទៀតបានយើងធ្លាប់ស្គាល់អ្នកដឹកនាំការងារបម្រើព្រះខ្លះដែលឥឡូវគាត់ឈប់បង្កើតផលផ្លែថ្វាយព្រះតទៅទៀតដោយសារតែគាត់ទាំងនោះលែងបង្កើតផលផ្លែថ្វាយព្រះគាត់មិនមែនជ្រុបបាត់សក្តិសង្គ្រោះរបស់គាត់ទេគឺព្រះគ្រាន់តែដកហូតគាត់ឲ្យចេញពីការបង្កើតផលផ្លែបានការដកចេញមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែទៀតបានជួនកាលបណ្ដាលឲ្យអ្នកនោះទទួលសក្តិស្លាប់ខាងឯរូបសាច់ក៏សឹងតែមានយើងជឿយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ16បានចែងមកថាមានអំពើបាបដែលមិនដល់ស្លាប់ដែរសេចក្តីស្លាប់នេះគឺជាស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណនៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យដើមអ្នកដែលធ្វើបាបមិនបង្កើតផលផ្លែច្រើនតែមានទោសដល់ស្លាប់លោកអាណានីសនិងសាភិរាត្រូវស្លាប់ដោយព្រោះមិនបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងព្រះវិហារនោះទៀតមេភូតភោទាំងពីរអ្នកនេះមិនអាចរស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយចំនួនរបស់ព្រះសប្តាហ៍នេះសាភិរានិងអាណានីសកំពុងតែរស់នៅព្រមទាំងមានតួនាទីដ៏ធំផងក៏មិនដឹងនៅសម័យដើមព្រះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សប្រភេទនេះរស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទេម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថាតែអស់ទាំងផ្នែកណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួសផ្នែកនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងពាក្យថាលួសនៅក្នុងភាសាក្រិកថាកាថៃរ៉ូដែលប្រែថាលាងសម្អាតលួសមានន័យថាជ្រួយដីពូនគល់ក៏បានដែរទោះបីជាអ្នកខ្លះច្រើននិយាយថាពូនគល់ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅបទគម្ពីរនេះគ្រាន់តែមានបន្ទូលថាព្រះអង្គលាងសម្អាតតែប៉ុណ្ណោះបើយើងយកមកបកស្រាយបទគម្ពីរនេះថាព្រះអង្គជ្រួយដីពូនគល់ដល់យើងដើម្បីឲ្យរឹតតែល្អឡើងគឺមានន័យថានៅពេលដែលព្រះអង្គពូនគល់យើងព្រះអង្គតែងតែកាប់ហើយត្រូវរឹសខ្លះរបស់យើងរហូតដល់យើងឈឺចាប់ផងឬអាក្រក់នានាដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់យើងក្នុងការបង្កើតផលព្រះឲ្យយើងកាត់ចោលចេញយើងអាចកាត់ចោលចេញពីព្រោះយើងត្រូវលុនទួអំពើបាបរបស់យើងការលុនទួអំពើបាបរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចជៀសវាងឲ្យរួចពីការឈឺចាប់បានទេបើយើងទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះសប្តាហ៍នេះយើងឃើញមានកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនគ្នាដែលរងនឹងការឈឺចាប់ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់តែងតែពូនគល់ដល់គាត់ព្រះអង្គត្រូវតែពូនគល់ពីព្រោះព្រះអង្គឃើញគេឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែបើយើងខិតចូលចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងយើងមិនសូវជាឈឺចាប់ប្រមាណទេកំពុងដែលព្រះអង្គពូនគល់យើងនោះពាក្យចាស់តែងតែនិយាយថាខ្លាចឲ្យចូលចិត្តបើយើងដឹងថាយើងឈឺចាប់ដោយប្រការណាមួយបន្ទាប់ពីឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះសូមឲ្យយើងខិតចូលមកជិតព្រះអង្គនោះសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងនឹងអាចទ្រាំទ្របានពាក្យលួសខ្នាយនៅក្នុងខខាងលើមានន័យថាព្រះអង្គសម្អាតយើងព្រះអង្គត្រូវតែសម្អាតយើងជានិច្ចកាលដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតផលផ្លែថ្វាយទ្រង់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់សម្អាតយើងយើងតែងតែរងនឹងការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់តើព្រះអង្គលួសយើងដោយវិធីណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ3ឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្អាតបទគម្ពីរនេះបានចែងថាឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ការលាងសម្អាតដល់ចិត្តរបស់យើងកើតឡើងដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះការលាងសម្អាតដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងមានការកក់ក្តៅយ៉ាងខ្លាំងសប្តាហ៍នេះយើងតែងតែឮគ្រូអធិប្បាយខ្លះគាត់និយាយអំពីការលាងសម្អាតភ្លាមៗដែលគាត់ចេះតែធ្វើការអស្ចារ្យណាមួយដើម្បីលាងសម្អាតដល់អ្នកជឿគាត់ប៉ុន្តែការសម្អាតដល់ចិត្តកខ្វក់របស់យើងមិនអាចកើតឡើងដោយអំណាចណាឬមួយដោយទឹកអ្វីផ្សេងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទេការលាងសម្អាតដែលកើតឡើងជាពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺការលាងសម្អាតដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសាវកពេត្រុសសរសេរបញ្ជាក់ នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់ថាអ្នករាល់គ្នាបានជំរះសម្អាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនឥតពុតមីយាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយ៉ាងខ្លាំងដោយចិត្តដ៏ស្អាតចោះត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ22និងខ23យើងគ្រប់រូបដែលកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះលាងសម្អាតឲ្យយើងស្អាតពីអំពើបាបនានាបន្ទាប់ពីយើងបានស្អាតដោយសារព្រះបន្ទូលហើយយើងក៏នៅតែដើរនៅក្នុងលោកនេះរួចហើយប្រឡាក់ដីបាបរាល់តែថ្ងៃដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះសម្អាតយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលសម្អាតចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបទគម្ពីរទំនុកដំកើងបានសម្ដែងថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ9គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមើលស្រាលចំពោះការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឮនិងបានអានគេប្រកាន់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទសពថ្ងៃនេះបើកាន់គោលលទ្ធិអភិរក្សស្ដីអំពីជំនឿដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមព្រះគុណនោះគេបានរស់សប្បាយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមជឿដល់ព្រះបន្ទូលចោះថាព្រះអង្គតែងតែប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនដើរតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសំណួរដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសួរថាតើយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះឬក៏មិនមែនបើយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះមែនតើយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬក៏អត់បើយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះមែនតើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយ៉ាងពេញលេញឬមួយយ៉ាងណាព្រះជាម្ចាស់មានបំណងឲ្យយើងគ្រប់គ្នាចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយឥតងាកឆ្វេងឬងាកស្ដាំឡើយអ្នកសរសេរព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងបានកត់ចំណាំអំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់ថាកាលមុនដែលទូលបង្គំការទុកព្រួយនោះទូលបង្គំបានវង្វេងទៅតែឥឡូវនេះទូលបង្គំកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់វិញព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ67ចំណែកឯព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ71បានបន្តថាការដែលទូលបង្គំកើតមានទុកព្រួយនោះគឺជាប្រយោជន៍ដល់ទូលបង្គំហើយដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានរៀនយកបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះប្រើសេចក្តីឈឺចាប់ដើម្បីនាំឲ្យយើងចោះចូលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គនាំសេចក្តីឈឺចាប់មកដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចคลายទៅជាអ្នកបម្រើព្រះដ៏មានប្រសិទ្ធភាពយើងមានជំនឿយ៉ាងដូចនេះថាបើលោកអ្នកមិនដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេលោកអ្នកពិតជាមិនទាន់បានលាងជម្រះសម្អាតអំពើបាបនៅឡើយទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្លះរបស់ព្រះអង្គមានអ្នកដែលបម្រើព្រះយ៉ាងដុតដៃដុតជើងជាទីបំផុតដែលមិនចូលចិត្តរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើយយើងក៏សូមរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតថាបើមានមនុស្សបែបនោះកំពុងបម្រើការងារព្រះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកនោះក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងសាហាវមួយលុះដល់ពេលបុគ្គលដែលឧស្សាហ៍បម្រើព្រះអង្គយ៉ាងអស់ពីចិត្តក្រៀកចិត្តមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលរងនៅការបាក់បែកដសារគាត់ដូច្នេះហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបាននាំគ្នារៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនលុះដល់មនុស្សស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយសូមលើកគេឲ្យមានតួនាទីនៅក្នុងក្រុមជំនុំទៅយើងត្រូវរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរួចហើយយកព្រះបន្ទូលទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបរាប់ថាមានតម្លៃនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីការបង្កើតផលផ្លែនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru The Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ app TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ